getirdiği aydınlık. Çoğumuzun gündelik, aylık, illik ve on illikler ərzindeki həyat sxemi evden işe, işten eve ve yeni evden işe, işten evedir. Dünyaya gelirik ve bundan sonra standart olarak bunları yaşayırıq. Uşaqlıq illeri, gençlik illeri, üniversitet dövrü ve nihayet iş hayatı ve son. Hayatımız bundan ibarətdir. Standart dövrlər, standart proseslər ve standart son. Ama kainata baxanda dünyanın heyran ediciliği hakkında düşünəndə bizə öyrədilən həyat standartlarının doğruluğuna çox təmin olmadığımı görürüm. Yəni, həyat tərzi müəyyən anlayışların üzərində qurulur. Həyatımız dünya və həyatla bağlı bildiklərimizlə və bunlara verdiyimiz izahlarla bağlıdır. Həyatı necə şərh ediriksə, həyat tərzimiz də o cür olur. Yaxşı, bəs sizcə bu klasik həyat tərzimiz varlığımızın sərhədini gözə alsaq, bizi qani edirmi? Məncə etmir. Çünki indi yaşadığımız həyat tərzimiz məhdudlaşdırılmış, standartlara salmış formadadır. Buna qarşı çıxanda cəmiyyətdə və hər kəsə bir sözlə sistemə qarşı çıxmış olursan. Yəni, demək istədiyim odur ki, bu dünya, kainat, bir sözlə hər şey sizə görə də bu qədər sadədirmi? Yəni, biz işə gedib gələk, yatıb duraq və hər gün yenə eyni şeyləri edək. Bu qədərmi? Bununla nəyə nail olmuş oluruq? Məncə heç nə, sadəcə yaşamış oluruq. Yəni, sadəcə yaşayırıq. Lakin biraz dərin düşünsək, məncə bu dünya sadəcə yaşamaq üçün deyil. Burada bir mexanizmin, nizamın və dizaynın olduğu çox aydındır. Yəni, dünya sadəcə hər hansı bir yer deyil. Dünya çox özəl, xüsusi bir yerdir. Bunu digər planetlərə nəzər getirməklə görmək olar. Dünyada insanın yaşamağı üçün hər cür şərait yaradılıb. Bütün ekosistem insan üçün hesablanıb. Bütün canlıların yaşaması və ekosistemdəki rolu nəticə itibarilə insanın yaşamağına xidmət edir. Yaxşı, bəs niyə? Niyə bütün şərtlər möcüzəvi şəkildə bizim yaşamağımız üçün nizamlanıb? Bizim yaşamağımızın əhəmiyyəti nədir? Nə üçün kainatdakı bu qədər həssas nizam, planetlər, nəhəng göy cisimləri, canlıların qidalanma mexanizmi, bir sözlə hər şey bizim üçün hesablanıb? Deməli, biz bir məqsəd üçün buradayıq. Sadəcə yaşamaq bir şey ifadə etmir. Bir şey üçün, bir məqsəd üçün göndərilmişik. Bu məqsədi tapmaq üçün düşünən insan olmaq lazımdır. Ya düşünən insan olmalıyıq, ya da robot. Robot olmaqdan qurtulmağın yolu düşünməkdir. Ətrafımızdakı aləm haqqında, varlıqlar haqqında, canlılar haqqında, ümumiyyətlə hər şey haqqında davamlı və dərin təfəkkür çox önəmlidir. Var olmağımızı təmin edən şərtlərin quruluşunun, nizamının, ahənginin mürəkkəbliyi və möhtəşəmliyi heyran edici dərəcədə möhtəşəmdir. Milyonlarla heyran edici dizayn nümunələrindən sadəcə birini misal çəkin. Əksər bitkilərin toxumu ölçü baxımından təxminən eyni olur. 1 mm və buna yaxın. Lakin eyni görünüşlü və eyni ölçülü toxumdan 1 metrlik və 30 metrlik bitkilər yetişir. Baxın, bu bizə çox adi görünə bilər. Çünki düşünməməkdən dolayı fövqəladə vəziyyətlər bizə adi bir şey kimi görünür. Halbuki 1 mm-lik toxumun içindən hündürlüyü 30-40 metr, diametri 5-10 metr olan nəhəng ağaçlar yetişir. Yaxud eyni cür 5 fərqli toxumdan 5 fərqli növdə və tipdə ağaç yetişir. Bu ağaçların birindən alma, digərindən isə şaftalı adlı fərqli dadda, fərqli rəngdə və fərqli vitaminləri olan meyvələr yetişir. Qara torpaqdan dadlı, şirin, rəngli meyvə bitir. Ağaçlardakı sistemlər də eynidir. Bir ərazidə eyni torpaqdan, eyni sudan qidalanmaqla həm almanın, həm də şaftalının bitməsi nəyə bağlıdır? Yəni ağaç necə hesablayır ki, şaftalı yetişdirəcəksə torpaqdan hansı vitaminləri sormalıdır? Yaxud portağal yetişdirəcəksə hansıları? Ağac almanın, portağalın, yaxud şaftalının ehtiyacı olduğu maddələrin fərqini necə hesablayır? Ağacın ağlı varmı? Təbii ki, yoxdur. Olsa belə bu işə ağıl bəs etmir. Çox ciddi elmi bilik lazımdır. Ağışların yüksək ixtisaslı və ağıllı professorlar olduğunu kimi deyə edə bilər? Təbii ki, heç kim. Və sonda ağacın nümayiş etdirdiyi bu şuurun qaynağı nədir? Ağacın gördüyü iş açıq-aşkar elm və ağıl tələb edir. Bəs bu ağılın qaynağı nədir? Ağacın özü olmadığına görə deməli üstün və uca bir varlığın ağlı ağışda təcəlli edir. Baxın, demək istədiyim də budur. Düşünən insanın digər insanlardan fərqi, hər gün yolda yeriyərkən qarşısına çıxan yüzlərlə bitki olan baxış fərqidir. Düşünən insan baxıb gördüyü hər şey üzərində dərin düşünür və hər şeyin qaynağını axtarır. Yuxarıda çəkdiyim misal hər gün üzərində düşünə biləcəyimiz trilyonlarla mövzudan sadəcə birinin çox cüzi hissəsinin qısaldılmış formasıdır. Lakin bu qədər qısa təfəkkür belə, insan özünün kimliyi və varlığının qaynağı haqqında bilgilər əldə etməyə kömək edə bilir. Hər gün təfəkkür etsək və dünyaya səthi deyil, dərin düşünərək baxsaq, həyat barədə sualımız qalmaz. Ən əsası kim olduğumuzu, buranın har olduğu və buradakı vəzifəmizin nə olduğunu öyrənmiş olarıq. Son olaraq buna qeyd edim ki, niyə yaşadığını bilən insanlar vardır və bir də niyə yaşadığından xəbərsiz olaraq cəmiyyətin qoyduğu standartların əsiri kimi yaşayan insanlar vardır. Bu iki təbəqənin fərqi birincisinin aydınlanmış olmasıdır. Niyə yaşadığının fərqində olan insan, yaradılış sirrinə vaqif olaraq aydınlanmış olur. Aydınlıq düşünməyin getirdiyi nemətdir. Aydınlanmaq üçün, özümüzü və dünyanı kəşf etmək üçün özümüzə, digər canlılara və ümumiyyətlə dünyaya biganə qalmamalı, hər şey üzərində dərin təfəkkürlə düşünməliyik. Savalan Məmmədli.